Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo širi li se politička scena Crne Gore i da li će građani na predstojećim parlamentarnim izborima imati uistinu i veći izbor. Da li vladajući u Srbiji pokušavaju premodelirati vlast na lokalnoj razini po uzoru na središnju? Kakva su očekivanja ili strahovanja od novog srpskog ministra obrane Aleksandra Vučića? Da li je nacionalizam ukorijenjen u državama regije? Kakva je budućnost sjevera Kosova?
slobodnaevropa.org.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori bit će održani 14. oktobra, odluku je saopćio predsjednik Filip Vujanović. Iako su izbori za poslanike u Skupštini Crne Gore tek raspisani, prilično je jasno kakav će biti politički meni. No da li je ovoga puta politička ponuda šira i da li građani imaju veću mogućnost izbora nego ranje, istraživao je Srđan Janković.
Kako je na sjednicama najviših partijskih tijela odlučeno, vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije će i ovoga puta nastupiti zajedno na izborima. I pored u posljednje vrijeme zategnutih odnosa na lokalnom, ali i na državnom nivou, motiv za zajednički nastup je, kako je rečeno, programska bliskost i dosadašnje ostvarenje ključnih političkih ciljeva, a navedeno je da je koalicioni nastup praktično odgovor na formiranje opozicione koalicione grupacije pod nazivom Demokratski front. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović na pitanje novinara da li sebe vidi na nekoj od budućih funkcija rekao da o tome nije razgovarano u njegovoj partiji i neodređeno odgovorio.
Ja pripadam i Crnoj Gori, pripadam Demokratskoj partiji socijalista, prema tome razgovarat ćemo narednih sedmica o tome šta je najbolje za uspjeh naše partije na izborima i šta je najbolje za efikasno vršenje vlasti nakon očekivane pobjede na izborima.
Politički savez Demokratski front čine Nova srpska demokratija i Pokret za promjene, kojima se pridružio dio intelektualaca, protivnika vlasti u prethodnim godinama, predstavnici dijela sindikata i studenata, samostalan nastup Socijalističke narodne partije sve izvjesniji i male su šanse da se ova stranka pridruži Demokratskom frontu. Predsjednik SMP-a Srđan Milić je najavio da će njegova partija tek razgovarati o načinu izbornog nastupa, ali utisak je da između SMP-a i Demokratskog fronta postoji niz problema koji onemogućavaju jedinstven nastup.
Kao da nismo bili do sad u frontu protiv DPS-a i SDP-a. Kao da nisu oni koji danas nas pozivaju da uđemo u front. Radili u prošlosti i pomagali DPS-u da dođe do dvotrećinske većine svega ostalog. I sad oni nas pozivaju da mi uđemo u front. Ono što treba razriješiti kao dilemu i odgovoriti na pitanje prije sjednice glavnog odbora koja će biti u nedjelju je da li je neko formiran da smenjuje ovu vlast ili da pokuša da ruši poziciju Socijalističke narodne partije.
Četvrti politički subjekt koji nastupa na izborima je novo formirana Pozitivna Crna Gora, politička partija građanske orijentacije. Uz navedene učesnike neizvjesno je da li će u izbornu trku ući politički blok Pravedna Crna Gora, koja će o tome odlučiti u septembru nakon što sagleda šanse za ulazak u parlament. Treba dodati i da će na izborima učestvovati i stranke koje predstavljaju manjinske narode u Crnoj Gori. Koliko je ovoga puta spektar političke ponude proširen u odnosu na prethodne izbore, pitali smo sociologa Srđana Vukadinovića. I da li građani imaju veću mogućnost izbora nego tokom prethodnih izbornih ciklusa?
Jeste jednim dijelom, ne velikim, ali jeste sigurno proširena. Proširena je u smislu koliko se pojavljuje Pozitivna Crna Gora na političkoj pozornici, jer ovo je sve već poznato. Demokratski front ovakav kakav je, znači nije nešto što može da predstavlja neku novu ponudu. Koalicija do sada vladajući SMP, to je već poznato, tako da još uvijek ta nepoznanica ostaje Pozitivna Crna Gora. Znači ako se otvara neka mogućnost da se taj front širi izbora i mogućnost izbora, onda je to jedino u okviru ove političke partije, budući da i tamo vidimo da je jedan značaj, odnosno ne značaj, nego gotovo cjelokupan broj kako članova, tako pristalica, tako oni koji su različitim organima i tijelima ove partije, uglavnom da su to oni pojedinci koji su građanski orijentisani.
Profesor Vukadinović smatra da je ostalo veoma malo prostora za upliv novih političkih subjekata i novih ideologija.
Kada govorimo o ovakvom jednom spektru koji je jako šarenolik, jako je veliki kada je u pitanju jedno malo glasačko tijelo, može se vidjeti da veoma malo prostora u četiri ove grupacije ima za upliv bilo kojih novih ideologija, novih opredeljenja, novih glasača.
Politička ponuda je proširena ulaskom novog igrača, odnosno nove partije, kaže direktor građanske alijanse Boris Raunić, koji navodi da je glavna podjela na birače koji su suverenisti i unionisti sve manja, ali da suverenisti imaju i drugu opciju koja može da ugrozi vlast.
Trenutna politička situacija u Crnoj Gori možda je malo drugačija odnosno na prethodne izbore, ali nije drastično različito odnosno na izbore od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori. Ono što možda danas sada je to da u onoj glavnoj liniji podjele birača u Crnoj Gori, to je na independentiste i unioniste. Oni koji su independentisti imaju drugu opciju u odnosu na vladajuću, tako da pozitivna Crna Gora je svakako se želi na političkoj sceni Crnoj Gori i ono što oni svakodnevni nastupima svojim iznose, to je kritička neka crta i nešto što može da raduje, tako da birači koji su vezani za Crnu Goru kao svoju državu konačno imaju opciju i konačno postoji neko ko može da ugrozi vlast na toj osnovnoj, nažalost, liniji Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Preuzimanje Ministarstva obrane Srbije od strane naprednjaka Aleksandra Vučića, nekada jednog od najbližih suradnika Šešeljevih radikala koji su ostali zapamćeni po militarističkim izjavama i po vojevanju po ratištima bivše Jugoslavije, zbog čega se i samom Šešelju sudi u Hagu, otvara se pitanje kursa kojim će se u buduće kretati srbijanska vojska. Da li će Srbija ostati privržena NATO-vskom programu Partnerstvo za mir ili će istodobno razvijati i suradnju sa Rusijom i kako bi moglo biti ishodište svega toga, istraživao Zoran Glavonjić.
Prvi radni dan na novoj funkciji Aleksandar Vučić, ministar odbrane, počeo je posjetom Generalštabu Vojske Srbije u Beogradu, gde je posle svečanog dočeka garde uz intoniranje himne prisustvovao vojnom kolegijumu.
Pre svega bih se zahvalio na tople dobrodošlici i ono vama novinarima da priznam da mislim da nikada nisam imao ovoliku tremu kao danas pred ovim strojem i da se čovjek nekako i posebno osjeća.
Ključno pitanje koje se postavlja sa njegovim dolaskom na novu funkciju je da li će sa novom vladom država menjati politiku odbrane. Aleksandar Vučić tvrdi za Radio Slobodna Evropa da Srbija ostaje vojno neutralna.
Politika naše zemlje je potpuno jasna, ni ja, niti bilo ko drugi nema pravo da je menja. Mi imamo Ustav Republike Srbije, Skupštinsku deklaraciju, dakle Republika Srbija je članica Partnerstva za mir. U tom smislu naša vojska, naše odrombene snage nastavit će saradnju u okviru Partnerstva za mir, ali mi nećemo biti članica ni jednog vojnog saveza.
Aleksandra Vučića delegirala je Srpska napredna stranka, proistekla iz Srpske radikalne stranke, koja se na najgrublje načine protivi članstvu Srbije u NATO i političkoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zapadnim zemljama. Srpska radikalna stranka 90. godina prošlog veka slala je dobrovoljce na ratišta bivše Jugoslavije, zbog čega njenom lideru Vojislavu Šešelju sudi tribunal u Hagu. Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, kaže za naš program da će uprkos backgroundu većine predstavnika sadašnje vlade, koju čine ministri koji su kao opozicioni političari nekada zagovarali čvrste odnose sa Rusijom, nova vlast nastojati da ostvari državni kontinuitet u politici odbrane.
Jer u prethodnom mandatu stvoren je jedan elegantan politički mehanizam u kome se kroz bilateralne veze razvija saradnja sa članicama NATO, ali s druge strane se ne preuzima ništa što bi kroz saradnju sa alijansom narušilo platformu neuvojne neutralnosti Srbije. Tako da bi u nasljeđe situaciju koju nema nevratelično slobodan.
Deklaraciju o vojnoj neutralnosti Skupština Srbije usvojila je u decembru 2007. godine i ta odluka doneta je, kako su navodili predstavnici tadašnje vlasti, zbog uloge NATO saveza u bombardovanju Srbije 99. posle kog je došlo do proglašenja nezavisnosti Kosova. Deklaracija o vojnoj neutralnosti, kako stoji u njenom tekstu, važi do raspisivanja referenduma na kom bi se donela konačna odluka o tom pitanju. Po stupanju na dužnost ministar Aleksandar Vučić prve razgovore imao je sa američkim i ruskim vojnim predstavnicima, ali kaže da će odnosi Srbije sa drugim zemljama u oblasti odbrane i u buduće ostati u bilateralnim okvirima.
Mi imamo dobru saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, nastavit ćemo dobru saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, a gledat ćemo da unapredimo saradnju sa Ruskom Federacijom. Postoje neki pokazatelji koji govore da ta saradnja nije bila na onakvom nivou na kojem mi mislimo da bi bilo dovoljno i potrebno za našu zemlju.
Eventualno izjašnjavanje o članstvu Srbije u Severnoatlantskoj alijansi, koja je otvorena za proširenje saradnje, zbog pitanja Kosova još je daleko, uz činjenicu da bi ishod glasanja u ovom trenutku bio negativan jer je više od 70% građana protiv. Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović zaključuje da bi u sadašnjoj situaciji, pogotovo kada je delimično počela i tehnološka transformacija Vojske Srbije po NATO standardima, bilo potpuno nelogično i kontraproduktivno da se prekine saradnja sa zapadnim zemljama.
Ali nijanse u tom smislu su svakako moguće i taj odnos sa Rusima ne bi trebao da vodi u vojno zahlađenje, jer svakako je da je Srbija kao zemlji koja ima probleme, mislim na Kosovo, i vrlo važno da ima dobre odnose sa Rusijom. U tom smislu može se očekivati zastoj, recimo, u idejama da Srbija postane članica NATO-a, ali dramatičnih preokreta u politici odbrane i vojne saradnje mislim da neće biti.
Kada se sve činjenice uzmu u obzir, zaključuje vojni analitičar Aleksandar Radić, to što se Aleksandar Vučić, lider najjače stranke u vladajućoj koaliciji, odlučio baš za mesto ministra odbrane, nikako nije slučajno.
Trudi se da napravi jedan politički projekat od samog sebe koji će ga dovesti do vrha državne piramide. I resor odbrane izgleda kao polje koje je sasvim prirodno za gradnju karijere čovjeka koji bi želio jedan da postane predsjednik Srbije. S obzirom na prethodno političko iskustvo koje ima Vučić, bilo je logično da sada dolazi do, kad su već na izborima došli poziciju da dođe do vlasti, da će onda doći do jedne pozicije u kojoj će moći maksimalno kapitalizirati mandat.
Polovinom 2011. u Beogradu je, uprkos protestima opozicije, održana strategijska konferencija NATO i partnerskih zemalja, ali tim sastankom nije učinjen iskorak ka članstvu Srbije u tom savezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U stenogramima i kamenogramima ovaj put Predrag Lucić zabilježio je razgovor srpskog ministra kulture Bratislava Petkovića sa premijerom Ivicom Dačićem.
Obišao sam pola grada, tražim taj bicikl.
Predsjedniče, ako može samo minut. Izvini, braco, žurim. Moram onom Japancu da vratim bicikl. Ne mogu da verujem. Pa gde si našao da od Japanca pozajmljuješ bicikl? I kakav je to opšte način da se premijer Srbije voza na biciklu? Što se nisi javio da ti ja pozajmim neka kola? Aman čoveče, nisam ja pozajmio bicikl od Japanca, bicikl je bio ukraden. A nisi valjda dotle došao da kradi? Ti, braco, stvarno nisi normalan. Kako možeš i da pomisliš da bih ja? Pa otkud znam? Svašta se danas dešava. I šta ima ti da mu vraćaš bicikl ako ga nisi ni ukrao ni pozajmio? Zato što je to dobro za imidž Srbije.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Centralne vlasti u Beogradu namjeravaju praviti nove vladajuće koalicije na lokalnoj razini po republičkom modelu, a gdje okosnicu čine naprednjaci i socijalisti. Prvi na redu je Novi Sad, koji se poslije Beograda smatra najslađim kolačem u podjeli vlasti. I dok jedni tu vide opasnost od novih tenzija na relaciji Beograd-Novi Sad, drugi kažu da izborna matematika i pravila tako nešto dopuštaju. Više zna Ljudmila Cvetković.
Tek što su se naprednjaci i socijalisti uselili u kabinete vlade Srbije, dosetili su se da bi se po republičkom modelu mogle napraviti i koalicije po gradovima, iako su lokalne samouprave uglavnom već formirane. Najviše polemike izazvala je takva najava za Novi Sad. Na poziv Novosadskog odbora Srpske napredne stranke gradskim odborima socijalista i Srpskog pokreta obnove na razgovor o mogućnosti formiranja nove vladajuće koalicije u Novom Sadu, neke od reakcija su bile da je to odraz partijske diktature iz Beograda, ali i igranje vatrom u Vojvodini. Predsjednik okružnog odbora Srpske napredne stranke Igor Mirović odgovara, međutim, da je u suštini u Novom Sadu i Vojvodini tek svaki peti građanin koji izašao na izbore glasao za Demokratsku stranku.
30 odbornika je Demokratska stranka imala u Novom Sadu na izborima 2008. a danas ima samo 18 odbornika. Govorimo u suštini o porazu Demokratske stranke. Zakon propisuje da odbornici svojom slobodnom voljom mogu da biraju one ljude za koje misle da su kvalitetni, da imaju programe i ideje za razvoj pojedinih opština i gradova. U Novom Sadu u periodu 2008. i 2012. je na delu apsolutna stagnacija i bezidejnost i odbornici iz velikog broja odborničkih grupa izražavaju nameru da menjaju odnose.
Odluka pre svega zavisi od socijalista koji su pre mjesec dana podržali dosadašnjeg gradonačelnika iz Demokratske stranke Igora Pavličića. Aleksandar Marton, poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Vojvodine, kaže da je nelogično da vlast kakva je na republičkom nivou mora da bude svuda i u lokalnim samoupravama.
Toga nema nigdje u Evropi. Kada saberemo brojeve odbornika Srpske napredne stranke, SPS-a, dolazimo u Novom Sadu do cifre od 20 i nešto odbornika, a većina je 40. Ja zaista ne znam na koji način te političke opcije žele da osvoje vlast u Novom Sadu, sem ako ne počnu da se služe tvarima koje niti su demokratske, a nisu ni u skladu sa zakonom. Potpuno je normalno da odbornik raspolaže svojim mandatom, a ne da svoj mandat stavlja na političku tržnicu i da na taj način onda mijenja izbornu volju građana. Izborna volja građana je u Novog Sada je jasno rekla da Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Savez vojvođanskih Mađara, Srpski pokret obnove i nekoliko drugih političkih partija su osvojile preko 40 odbornika, što je dovoljna većina.
Čini se da je odluka vojvođanskog premijera Bojana Pajtića da u vojvođansku vladu ne uključi socijalističku partiju Srbije sa objašnjenjem da je napravila republičku vladu suprotno volji građana Vojvodine isprovocirala socijaliste da uzvrate istom merom i pokušaju da demokrati isteraju iz lokalnih samouprava gde je to moguće. Njihovi koalicioni partneri naprednjaci tvrde da se ne bave trgovinom odborničkih mandata, već da pregovaraju sa svim odborničkim grupama. Igor Mirović.
5 odbornika ima Srpska radikalna stranka, a 9 odbornika ima i grupa Romske demokratske stranke i Srpskog pokreta obnove. I da li će do toga doći, zavisi, ponavljamo, od slobodne volje odbornika.
Za neke je to, poput lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, ipak potvrda da se Vojvodinom i Novim Sadom trguje i podkusurava, a republički poslanik Žarko Korać čak ocenjuje da je Srbija na pragu ozbiljne političke krize u odnosima Beograda i Novog Sada po prvi put od jogurt revolucije. Dinko Gruhonjić, predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, kaže da se promjenom vlasti ne bi cenila izborna volja građana.
Pa to je demonstracija, silena demonstracija. Činjenica je da je Novi Sad drugi grad u državi i činjenica da je novosadski kolač odmah iza beogradskog i da je to sladak kolač vlasti sa svim javnim i komunalnim preduzećima. Pa ja mislim da je politika zvaničnog Beograda u posljednjih 20 godina i kusur toliko predvidljiva da možemo sa sigurnošću da tvrdimo da će tenzije na relaciji Novi Sad-Beograd, odnosno pokrajinska vlada spram republičke vlade, rasti i to ne krivicom Vojvođana.
Kolumnista Duško Bogdanović iz Novog Sada ocenjuje da je to što se najavljuje na lokalu širom zemlje samo posljedica onog što se dogodilo na republičkom nivou.
I tu je došlo do neverolomstva, ali znate kako, demokratija ima neka svoja pravila, nisu uvek logična i podrazumevaju i neke računske radnje. To što će se dogoditi u Novom Sadu naravno je najmanje ono što bih ja želeo. Ključna stvar je što mene brine je u suštini što bez obzira na vlast, recimo Liga socijaldemokrata Vojvodine je kroz razne oblike vlasti prisutna u Vojvodini, odnosno Novom Sadu, odnosno nekim vojvođanskim mestima od 96. godine, nekad bila i vrlo važan faktor kao do nedavno u republičkoj vlasti, pa nisam vidio da se bilo što drastično bolje promenilo u odnosu na položaj pokrajine, odnosno Novog Sada.
Same građane, kad se zatvore birališta, skoro da niko ništa i ne pita, a svi se umeđu vremenu pozivaju na njihovu volju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini, odnos Srbije i Kosova, stranačke promjene u Hrvatskoj u posljednjih godinu dana plodno su tlo za generiranje nacionalizama. No imaju li danas nacionalizmi podršku unutar vlastitih etnonacionalnih zajednica? Pitanje je o kome su između ostalog na međunarodnom skupu Jedinstvo i razlike u Evropi u Mostaru raspravljali Sonja Biserko, Ivo Banac i Rusmir Mahmud Čehajić. Skup je po sedmi put organizirao Međunarodni forum Bosna. Prenosi Adla Dizdar.
Bosna i Hercegovina se trenutno suočava s narušenim odnosima, onima među vodećim stranačkim liderima u zemlji. Zbog krize u vlasti usporen je i proces euroatlantskih integracija, a bosansko-hercegovački političari nisu u stanju da provedu ni presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Sve što se dešava u Bosni i Hercegovini, ali i zemljama regije, kao što su odnos Srbije i Kosova, stranačke promjene u Hrvatskoj, niz pitanja koja Crna Gora mora riješiti u toku pristupnih pregovora su plodno tlo za generiranje nacionalizama. Profesor Rusmir Mahmud Čehajić, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, nacionalizme naziva temeljem sukoba na Balkanu posljednjih stotinu godina. Mišljenja je da su i danas itekako prisutni.
Nacionalizmi su moderne ideologije, to je složeno pitanje, ideologijsko pitanje, i valja ga neprestano istraživati, preispitivati. Bez toga nije moguće razumjeti niti stanje ovih društava, niti njihovu budućnost. Šta je moguće prognozirati s obzirom na razvoj tih društava, za koje je prije svega presudno da ne zapadnu ponovo u onu vrstu destruktivnih odnosa, sukoba, a ta opasnost nije izbjegnuta, nažalost.
Promjene u vlasti koje su se u Hrvatskoj desile u posljednjih godinu dana dovele su do nešto drugačijih prilika unutar te zemlje, no odraza bi mogle imati i na države u okruženju. To se posebno odnosi na Hrvatsku demokratsku zajednicu, a sve su oči uprte u novog predsjednika Tomislava Karamarka i put koji će novi HDZ odabrati. Ovo je pitanje, smatra profesor Ivo Banac, ključno za naredni period.
Zapravo može se reći da je najvažnije političko pitanje u ovom trenutku u Hrvatskoj kakav će biti taj Karamarkov HDZ. Hoće li to biti organizacija koja će biti pokrenuta prošlosti, povratku Tuđmanu, ili će taj novi HDZ ipak biti jedna tendencija koja će pokušati redefinirati umjereni desni centar.
Povratak HDZ-a na Tuđmanove staze odrazio bi se i na odnose u regionu, posebno na odnos s Bosnom i Hercegovinom. No prema mišljenju profesora Banca nema indicija da će se takvo nešto desiti.
U ovom kontekstu moram reći da ne postoje nikakve indicije da bi novo vodstvo HDZ-a bilo za takozvani treći entitet ili da bi se protivilo stabiliziranju situacije u regiji.
No put ka Europi ne odvija se prema željenom planu ni u drugim zemljama Zapadnog Balkana, zbog čega se cijeli region, smatra predsjednica Helsinškog komiteta Srbije Sonja Biserko, nalazi u svojevrsnoj regresiji.
I u velikoj meri to je rezultat nesposobnosti ili nemanja kapaciteta za tranziciju i reforme unutar tih zemalja. Naravno, to je otežano i vrlo sporom konsolidacijom pojedinih država kao što Bosna, Hercegovina i Crna Gora, ali u tom smislu i Srbija koja nije priznala novu realnost u regionu.
Imaju li nacionalizmi danas uporište u ideologijama i imaju li podršku u vlastitim etnonacionalnim zajednicama? Pitanja su na koja Biserko, analizirajući stanje na Balkanu danas, odgovara.
U tom smislu mislim da dolazimo do neke situacije kada građani u ovim regionima više zapravo ne reaguju na tu vrstu nacionalističke propagande, ali nažalost regionalne elite još uvijek se koriste tom vrstom patriotizma zbog svoje nesposobnosti da zemlju pokrenu iz ove situacije u kojoj se većina tih zemalja nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
I još jedna vruća politička tema iz najmlađe države u regiji. Strani analitičari smatraju da do integracije sjevernog dijela Kosova može doći ukoliko se ljudi u tom dijelu Kosova uvjere da imaju izvjesnu i prosperitetnu budućnost. O tome govore Daniel Server sa Washingtonskog John Hopkins instituta i Sabina Fraser iz Međunarodne upravljačke grupe. Priredila Amra Zeinelli.
Daniel Server, ekspert za Balkan sa Washingtonskog John Hopkins instituta, u intervju za Radio Slobodna Evropa kazao je da strategija vlade Kosova za integraciju sjevernog dijela zemlje treba biti takva da će osvojiti srce i umove tamošnjeg stanovništva. On je dodao da se integracija ne može postići nasiljem, već da se građani trebaju privući u kosovske institucije, kao što je to bio slučaj sa Srbima južno od Ibra.
They've started with the administrative office in the north, which is financing some projects.
Vlada je otvorila administrativnu kancelariju na severu koja će finansirati nekoliko projekata i zaposliti ljude. Nadam se da će se ona još više proširiti. Vladi je također potrebno da sarađuje sa Beogradom koji treba početi povlačenje svoje institucija sa severa, naročito što se treba sprečiti one bezbednosne i zato je potrebna pomoć Beograda, kazuje server. On je dodao da do integracije servera može doći ukoliko se ljudi ubede da će se tretirati podjednako i korektno, da će se steći napredak u društvu, da neće izgubiti veze sa Srbijom i da će imati mogućnosti za zapošljavanje.
I've been in the north of Kosovo. Things there look exactly as they did 10 years ago.
Ja sam posjetio sjeverni deo Kosova i situacija tamo ista kao i pre 10 godina. Nema ekonomskog razvoja, nešto bolja situacija je u južnom delu. Tako da ukoliko ima veće mogućnosti, više radnih mjesta, većeg ekonomskog razvoja, ljudi će odgovoriti na to, kazuje server. Daniel Server je dodao da Kosovo i Srbija moraju da reže svoje nesuglasice pre nego što postanu članice Evropske unije.
Membership is a long way off. Certainly not before 2020, I would say.
Članstvo je dug put, to se sigurno neće desiti pred 2020. godine, ali postoje dobri razlozi da se proces normalizacije odnosa Prištine i Beograda ubrza, jer bez toga Beograd neće dobiti datum početka pregovora za članstvo u Evropsku uniju. To su veoma teška pitanja, ali dobrom voljom obe strane mislim da se ona mogu rešiti, zaključuje server. Govoreći o normalizaciji odnosa, Sabina Fraser, direktorka Evropskog programa Međunarodne krizne grupe, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je važno da se dijalog Prištine i Beograda proširi na politički nivo kako bi se postigla rješenja o pitanjima kao što je sever, što se ne može rešiti na tehničkom nivou.
The aim of this dialogue should be a step-by-step integration of the north.
Cilj ovog dijaloga bi bio postepena integracija severa u kosovske institucije. Ne vjerujem da se to može desiti preko noći. Mislim da je za to potrebno veliko angažovanje ka izgradnji povjerenja između kosovskih Srba i ostalog dela u zemlji, kazala je ona. Fraser dodaje da iako je nova vlada u Srbiji malo zabrinjavajuća, ona je ipak jedini partner Prištine.
So it's necessary to look forward and to hope that perhaps because they have more of a nationalist support.
Prema tome, zato je neophodno da se glede ispred, uz nadu da će upravo zbog te njihove nacionalističke podrške oni uspjeti prodati javnosti njihove dogovore, a da ne ispadnu izdajnici. Ono čemu se nadam da će vlada u Srbiji uraditi, jeste da objasni ljudima da sever ne može zauvek u potpunosti ostati pod Srbijom i da je potrebno da dođe do tranzicije gdje bi Srbija predala ovlašćenja Prištini. Ovo je možda najvažnije što vlada Srbije može da uradi, da objasni javnosti da će se desiti ovaj postepeni proces koji će pomoći ljudima koji žive na severu, zaključila je Fraser. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Posljednja Jugoslavija nije propala zbog kredita i dugova, ali se to lako može dogoditi u ovoj najnovijoj takozvanoj mini Jugoslaviji, smještenoj na domak Subotice, čije se zemljište našlo na licitaciji zbog nevraćenog kredita. Vlasnik imanja Blaško Gabrić, na kome su se okupljali jugonostalgičari, bio je žirant jednom prijatelju koji nije vratio dug, tako da banka namjerava da preko zemljišta naplati svoja potraživanja. Evo što je zabilježila Vesela Laloš.
Licitacija nije uspjela jer nije bilo zainteresovani da za 180.000 eura kupe štampariju Globus i deo zemljišta na kojem je izgrađena mini Jugoslavija. A postupak je pokrenut jer je Blaško Gabrić, osnivač mini Jugoslavije, svojevremeno bio žiran svom prijatelju za kredit u visini od 50.000 eura od Findomestic banke, a kako on dug nije vratio, ni Gabrić nije u mogućnosti da to nadoknadi, banka se namirila na poslovni prostor iz ugovora. Ipak Gabrić kaže da mini Jugoslavija u stvari nije bila predmet položene garancije, već samo deo poslovnog prostora štamparije, a da ono što banka sada traži vredi gotovo 10 puta više od kredita.
Davo sam za garancije 355 kvadratnih metara industrijskog objekta, a ne jedan lanac industrijske zone i 1200 kvadratnih metara poslovnog prostora. To vam nisam dao i to ne možete prodati. Ako želite to prodavati, ja ću to braniti svim mogućim sredstvima do Strasbura.
Banka je pristala da sa žirantom pregovara o mogućim rješenjima, ali za sada nije prihvaćen njegov predlog da se dug vrati u ratama. Kako sumu koja se potražuje nije mogućnosti da isplati odjednom, praktično od Findomestic banke zavisi dalja sudbina ove meke jugonostalgičara širom bivše države koji je posećuju tokom svih značajnijih praznika. Mikloš Olajoš Nađ, jedan od osnivača mini Jugoslavije.
Tu je čvorište tog pokreta
i mora se znati uložen ogromna količina dobrovoljnog rada. Tu su donatori bili zanatlije, privatnici, firme i tako dalje, koji su pomagali da se podigne taj prostor. I ta ideja i taj prostor vezan je za ideju života zajedno. I mi ćemo sve uraditi da se taj prostor na neki način sačuva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako jedna od najmlađih bosansko-hercegovačkih političkih partija, naša stranka, vidi ustroj države.
Smatramo da umjesto dva entiteta i 10 kantona Bosnu i Hercegovinu treba ustrojiti u 6 visoko samostaljenih teritorijalnih jedinica i 2 distrikta, Brčko i Sarajevo, s posebnim naglašenjem da bi Sarajevo dakle uključivalo i one općine koje sada pripadaju istočnom Sarajevu.
Kako je završila konferencija za novinare u Zagrebu na kojoj je Fikret Abdić najavio obnovu Agrokomerca.
Na upit novinara Novog lista kako može uopće očekivati potporu i suradnju s vladom BiH kad je osuđen za ozbiljan ratni zločin na području Zapadne Bosne. Abdić na to pitanje nije odgovorio, a moderator pres konferencije odlučno je prekinuo daljnja pitanja o ratnim zločinima.
Na sjeveru Crne Gore u Beran selu građani i vlast sasvim suprotnog mišljenja o deponiji medicinskog otpada. Policija privela prosvjednike.
Koji nemaju nikakvu dozvolu, niti ikakav legalan papir da odlažu što oni odlažu.
Nije to lako nigdje, svugdje ljudi se plaše o tih deponija, mada eto ja sam imao prediktu da te deponije posmotrim u toj Europi. Ja mislim da to nema bojazan bilo čega i da ova deponija će zadovoljiti svaki standard.
U stenogramima i kamenogramima prisluškivan je razgovor novog srpskog premijera i ministra kulture.
Neće više Srbija da trpi da je vređaju u ime nekakve slobode umetnosti. Umetnost ima da promoviše tradicionalne nacionalne vrednosti ili ima da je nema. Dobro, reši to kako znaš i umeš, a ja odoh da vratim bicikl. Kud si čoveče zapeo s tim biciklom? Neka Japanac čeka.
Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem izvještaju State Departmenta se navodi da se u Srbiji nedovoljno poštuju vjerske slobode, jer ih ograničavaju ustavi i zakoni, a ni vlada Srbije ih u praksi ne poštuje. Ministarstvo vanjskih poslova u Washingtonu naglašava da u Srbiji ne postoje ograničenja po pitanju religijskih uvjerenja, ali da su ona prisutna u prakticiranju religije. Kako je istaknuto, u Srbiji su zabilježeni slučajevi društvenog maltretiranja i diskriminacije zbog vjerskih uvjerenja, priredio Dušan Komarčević.
Prva zvanična reakcija na izveštaj State Departmenta stigla je iz kabineta Mehe Omerovića, predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, koji smatra da ocjenu Bele kuće ne treba precjenjivati jer je ona data iz američkog kulturnog konteksta. On je dodao da možda postoje problemi u sprovođenju nekih prava koja su ustavom zagarantovana, ali da je Srbija čvrsto opredeljena za najviše standarde u oblasti svih ljudskih prava. Još eksplicitnije je bivši ministar vjera i dijaspore Srđan Srećković, koji je ocijenio da su verske slobode u Srbiji na najvišem mogućem nivou, te da je odnos države Srbije dobar i tolerantan.
Zaista je moj stav da su verske slobode u Srbiji na najvišem mogućem nivou i mi imamo ocjene mnogih relevantnih institucija Europske unije da taj zakon zaista jeste dobar i mi smo se kao država Srbije u posljednje 10. godine zaista trudili da nivo verskih prava i slobode podignemo na najviši mogući nivo.
Sociolog religije Mirko Đorđević, međutim, smatra da postoji nesklad između ustava koji garantuje slobodu izražavanja veroispovesti i zakona o crkvama i verskim zajednicama koji diskriminiše male verske grupe. No to je, prema Đorđevićevom mišljenju, samo jedan od problema.
Neke verske zajednice su privilegovane, to su, ne znam, 5 tradicionalnih i tako dalje. Neke su skrajnute, neke su bukvalno zapostavljene. Po ustavu veroispovest je slobodna, ali je nevolje u tome što mi imamo istovremeno takozvani zakon o crkvama i verskim zajednicama koji je u apsolutnom neskladu sa ustavom. Na teritoriji Republike Makedonije naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, ima takozvanu pravoslavnu Ohridsku arhijepiskopiju koja tamo deluje u izvesne teškoće, a Makedonska pravoslavna crkva ne može da deluje na teritoriji Republike Srbije, iako u Srbiji ima 40.000 Makedonaca etničkih, koliko ima i Srba u Makedoniji. Isti je slučaj i sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom.
U registar verskih zajednica Srbije upisano je 17 takozvanih netradicionalnih verskih skupina, dok se veruje da ih u zemlji radi još 40-ak. Jedna od prepreka za njihovu registraciju je to što, prema zakonu, verska zajednica mora da dokaže da ima najmanje 100 članova. Međutim, i kada uspeju da se registruju, male verske zajednice nailaze na niz problema u društvu u kojem ih neretko nazivaju sektama i njihovim članovima prete verbalno, ali i fizički. O tome rečito govori slučaj pripadnika Hare Krišne Živote Milanovića, koga su nepoznati počinioci u više navrata prebijali zbog verskog opredeljenja. Milanović je krajem 2010. dobio sudski spor protiv Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, jer policija nije adekvatno reagovala na njegove prijave. Damir Porović iz Jehovinih svedoka, koji se u delu javnosti često doživljavaju kao sekta, kaže da srbijansko pravosuđe najčešće ne shvata ozbiljno fizičke i verbalne napade na male verske zajednice.
To su fizički napadi, možda udarci rukom, nogom. Posebno kada je u pitanju naša aktivnost, mi smo jedini poznati po tome, propovednička aktivnost, dakle, po sistemu od rata do rata. I onda različite akcije, mislim, najviše verbalno bude u to negativnom smislu, ali ponekad se dogodi i fizički napad. Ponekad je sa hladnim oružjem, prednja i tako. Vrlo često, kad su u pitanju objekti, ima vandalizma. Mi potenciramo da se u tom slučaju primeni član 317 verska mržnja i netrpeljivost. Obično tužilaštvo i sudovi odbacuju takve krivične prijave, smatrajući da to treba da bude maltene verski rat.
U delu izveštaja State Departmenta o Crnoj Gori navodi se da i dalje postoje napetosti u odnosima Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve i da se između sledbenika i sveštenstva te dve verske organizacije nastavljaju nesuglasice. SPC je naime odbila da kanonizuje Crnogorsku pravoslavnu crkvu, a isti odnos ima i prema pravoslavnoj crkvi u Makedoniji. Pecaris Teski, sekretar udruženja Makedonske nacionalne manjine Goce Delčev iz Vranja, kaže da problem između dve crkve treba da rešavaju političari i drugi ljudi koji su za to nadležni.
Mi živimo normalno, poštujemo zakone, propise u zemlji u kojoj živimo. Ja kao vernik odlazim redovno u crkvu, znači niko mene ne uskačuje tu, da li je to žalost, radost i tako dalje. Žao mi je, kao pravoslavstvo nosim neku tu tegobu što nije to rešeno na jedan drugačiji način.
Iako su se nevladine organizacije poput Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina u nekoliko navrata oglašavale zbog verske diskriminacije kako u Vojvodini tako i u Srbiji, njihovi apeli nisu imali veći odjek u javnosti. Poznavaoci ove problematike zaključuju da se od nove vladajuće većine ne može očekivati neki zaokret u tom smislu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
31. jula istječe rok za prijavu kandidata za imenovanje na poziciju Reisa Ululeme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Najviše kandidature ima muftija tuzlanski Husein Kavazović, potom profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, Halil Mehtić i travnički muftija Nusret Abdibegović. Novi Reis biće izabran za 2 mjeseca, a funkciju bi službeno trebao preuzeti 19. novembra. Više zna Dženana Halimović.
Nakon 19 godina na čelu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mustafa Efendiju Cerića na poziciji Reisa Ululeme zamijenit će novi. Iako u ponoć ističe rok za imenovanje kandidata iz izbornih jedinica u Zapadnoj Evropi i Sjevernoj Americi, već je izvjesno da će u proceduru 5 kandidata, navodi predsjednik Sabora Islamske zajednice Safet Softić.
To su 4 aktuelnih muftija u Bosni i Hercegovini, to je Sarajevski, Travnički, Zenički i Tuzlanski muftija. I kao 5. kandidat je i Hafiz Halil Mehtić, profesor na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici. To je ukupno dakle 5 kandidatura, ja ne očekujem da se pojavi više od ovih 5 nabrojanih, a po kandidaturama do ovog trenutka prednjači Tuzlanski muftija Husein Efendija Kavazović, koji, ako se ne varam, ima ukupno 10 kandidatura.
Husein Efendija Kavazović, tuzlanski muftija koji važi i za najozbiljnijeg kandidata i najmlađi u svojoj konkurenciji, nedavno je magistrirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Kavazović je bosansko-hercegovačkoj javnosti poznat po ratnoj prošlosti, kada je kao gradačački hođa osnovao ratnu jedinicu hođe koju su činili imami. 6 mjeseci bio je zarobljen u logoru Hrvatskog vijeća obrane Turije kod Konjica, a nedavno je protiv njegovih zlostavljača podignuta i prijava. Inače, Kavazović je poznati po tome što je svojevremeno pozvao državna tijela da zaštite islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine od uzurpatora vjerskih objekata, odnosno sljedbenika šejha Jusufa Barčića, tadašnjeg vođe vehabijskog pokreta. Kasnije, nakon akcije Svjetlost na području Gornje Malče, tokom koje su uhapšeni neki od najradikalnijih sljedbenika ovog pokreta, uključujući i Barčićevog nasljednika Nusreta Imamovića, od državnog tužilaštva tražio pravično suđenje i da im se omogući obavljanje vjerskih obreda. Također uživa i podršku stranke Demokratske akcije. Profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, Halil Efendija Mehtić, također ima ratnu povijest, a svojevremeno je bio i glavni kandidat za emira 7. muslimanske brigade. Zajedno je sa travničkim muftijom Nusretom Avdibegovićem, kao muftija bio zadužen za održavanje kontakata sa humanitarcima, ali i islamskim dobrovoljcima u Srednjoj Bosni. Nakon što saslušaju programe kandidata, sabornici će izabrati 3, od kojih će jedan biti izabran za novog Rejsul Ulemu. O kriterijima govori potpredsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Edhem Bičakčić.
To su reference koje su kandidati do sada ostvarili u svom radu, zatim broj kandidatura koje su obezbijedili u dosadašnjem procesu. Neki su dobili podršku sa više muftistava, neki sa jednog, neki sa dva. Zatim program rada koji će ponuditi Saboru.
Podnoseći ekspoze o radu još aktuelni Rejsul Ulema Mustafa Efendija Cerić, među najznačajnije je ubrojao proces osamostaljivanja islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, izlazak iz opkoljenog Sarajeva i obilazak drugih ratom pogođenih džemata u Bosni i Hercegovini, obnovu vakufske direkcije kao i obnovu porušenih vjerskih objekata. Iako je gotovo 20-godišnji rad Rejsa Cerića ostavio traga, Softić navodi kako to ne bi trebalo predstavljati breme novom.
Teško je upoređivati pojedince, dakle Rejsul Ulema Mustafa Efendija Cerić je zaista jedan dugi niz godina obnašao tu funkciju i mislim da bi bilo nepotrebno da se bilo ko bi bio izabran na ovu poziciju na neki način poredi sa Mustafom Cerićem. Postoji unutar islamske zajednice normativa koja reguliše i instituciju Rejsul Uleme i svih drugih organa i u skladu s tim treba naravno jačati zajednicu i sačuvati njeno jedinstvo koje je ozbiljno narušeno sa svih strana kako vidim u ovom postratnom periodu i ja mislim da će to biti s moje tačke gledišta po najveća obaveza novoizabranom Rejsul Ulemi da sačuva jedinstvo i da na neki način zajednica bude stabilna u tom pogledu.
Zanimljivo je da se ovaj put nisu kandidovali oni za koje se vjerovalo da su i najozbiljniji Cerićevi nasljednici. Mnogi su poznavaoci prilika u islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine predviđali da će sandžački muftija Muamer Zukorlić u Rejsovu fotelju. No nije se kandidovao. Slovenski muftija Nedžad Grabus, koji su mnogi priželjkivali za nasljednika, odbio je kandidaturu zbog angažmana na izgradnji Islamskog kulturnog centra u Ljubljani, te je naveo kako je gradnja džamije u tom gradu jedno od najsloženijih pitanja džamija u Europi. Enes Karić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, koji je 2005. godine bio jedan od predloženih, također je odbio ovu mogućnost, jer se želi posvetiti svojoj profesorskoj karijeri. Novi Rejs bit će izabran za 2 mjeseca. A dužnost će preuzeti 19. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik naše stranke, Denis Gras, napisao je otvoreno pismo predsjedniku Socijaldemokratske partije BiH Zlatku Lagumdžiji povodom rješenja za provedbu presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Nevjerojatno je kako ste olako iznevjerili ideale građanskog društva i prihvatili političku platformu koju zastupaju nacionalne stranke, naveo je Grac u ovom pismu. O sporazumu SDP-a i HDZ-a te o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini s predsjednikom naše stranke razgovarala je Gordana Sandić-Hađihasanović.
Što vas, gospodine Grac, posebno navodi na konstataciju da je sporazum SDP-a sa HDZ-om, koji bi trebao riješiti slučaj Sejdić-Finci, poguban za BiH društvo?
Taj sporazum je jednostavno loš. Najprije je tu problematično što se lideri dvaju stranaka, a i generalno ta takozvana famozna šestorka ili sedmorka, dogovara iza zatvorenih vrata van institucija vlasti o pitanjima čija bi primjena dugoročno utjecala na živote svih u nas. Dakle, pojedinci nisu to čak ni stranke, sasvim je očito da u SDP-u nije razmotren taj sporazum kako je trebao biti razmotren. Dakle, pojedinci, čelnici određenih stranaka zapravo odlučuju o našoj sudbini. Mi smatramo da bi takvo rješenje prema kojem etničko izjašnjavanje na popisu praktički postaje obavezno, definitivno vodilo ka legitimiziranju etničke teritorijalizacije zemlje i zapravo se radi o sporazumu koji privodi kraju jednu politiku u kojoj u jednoj modernoj demokratskoj državi prevlast dobiva pravo kolektiviteta nad pravom pojedinaca.
Jesu li samo ostali na gubitku s predloženim rješenjima?
Ne samo da su tu ostali, apsolutno isključeni iz bilo kakvog političkog procesa, jer u praksi oni neće imati ni snagu, ni poziciju da zastupaju svoja prava i interese, već su zapravo građani, nosioci suverenosti države Bosne i Hercegovine, svedeni na i marginalizirani na jednu kategoriju koja je irelevantna. Dakle, pitaju se samo glasači, ako su se izjasnili kao pripadnici određene etničke skupine i ako žive na teritoriju u kojem oni čine većinu, što je sramotno za jednu stranku koja u svom imenu nosi socijaldemokratiju.
Provođenje presude Europskog suda za ljudska prava traži upravo suprotno, da se obezbijedi ravnopravnost i jednaka prava za građane koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narod.
Mislim da je krajnje licemjerno da se taj sporazum naziva sporazum o provedbi presude Sejdić-Finci i da se zapravo prebacuje javnosti, nevladinom sektoru, drugim političkim strankama koje su kritizirale ovaj sporazum, dakle od strane SDP-a, prebacuje njima odgovornost zašto mi zapravo stojimo u nekom statusu quo. SDP smatra da ovim sporazumom se nama otvara vrata ka evropskim integracijama, a sadržaj sporazuma je antievropski, što je apsurd.
Sve je to uticalo na produbljivanje političke krize, posebno u federaciji koju spretno koristi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa svojim starim tezama o tome da je entitet Republika Srpska država.
Bez sumnje se radi o jednoj od najvećih kriza moderne Bosne i Hercegovine i ništa nije novo da predsjednik Republike Srpske Dodik ovu situaciju koristi kako bi opet promovirao svoju ideju neodrživosti Bosne i Hercegovine, jer to zapravo ide ne samo njemu u korist, nego i u korist drugim nacionalnim strankama u Bosni i Hercegovini, koji posebno pred izbore tako zahuktavaju situaciju, dovode do uzavrijenja. Mislim da je simptomatično da Dodik koji traži, koji stalno signalizira nesposobnost države Bosne i Hercegovine da opstane u ovakvom sistemu, taj sistem izuzetno dobro koristi kako bi svoje ciljeve realizirao i kako bi zapravo pojačao svoju poziciju.
Naša stranka je usvojila prijedlog ustavnih promjena koji će ići na javnu raspravu. Autor je profesor dr. Edin Šačević, predsjednik Fondacije Centar za javno pravo, koje osnovne principe predviđa taj prijedlog.
Smatramo da umjesto dva entiteta i 10 kantona Bosnu i Hercegovinu treba ustrojiti u 6 visoko samostaljenih teritorijalnih jedinica i 2 distrikta, Brčko i Sarajevo, s posebnim naglašenjem da bi Sarajevo dakle uključivalo i one općine koje sada pripadaju istočnom Sarajevu, čime bismo postigli zaista da glavni grad Bosne i Hercegovine bude etnički, društveno, kulturno, ekonomski izbalansiran. Pogled organizacije parlamenta smatramo da je najfunkcionalnije uspostavljanje simetrično federalizirane složene države, dakle misli se na dvodomni parlament koji bi se sastojao od predstavničkog doma i doma entiteta, to jest doma ovih federalnih jedinica. U pogledu nadležnosti prekomponovala bi se nadležnost između entiteta i države sa ciljem da se jačaju državne kompetencije u područjima koje su neophodna za pristup europskim integracijama. Dakle, dominantnu ulogu u zakonodavnoj proceduri bi definitivno imao predstavnički dom, a ovome drugom domu, Vijeću naroda ili domu entiteta, bi se osigurala odgovarajuća pozicija u regulaciji pitanja koja spadaju u njihovu nadležnost. I mi to sada nemamo, to je neophodno, ustavni tekst se mora unijeti izričita koliziona norma, dakle kada imamo konflikt između državnog prava i prava entiteta, da uvijek ima prednost državnog prava. I predsjednik države smatramo da bi to trebao biti inokosni organ koji se bira posredno u parlamentarnim tijelima i njegovi se nadležnost sužile na integrativne, reprezentativne i egzekutivne funkcije.
S predsjednikom naše stranke Denisom Gracom razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nekadašnji prvi čovjek Agrokomerce iz Velike Kladuše, a onda kontroverzni BH političar i osuđenik za ratne zločine Fikret Abdić održao je u Zagrebu konferenciju za novinare na kojoj je predstavio plan preuzimanja i revitalizacije Agrokomerca. U svom prvom obraćanju javnosti nakon izlaska iz zatvora Abdić je prozvao vladu u Sarajevu da smišljeno ignorira projekt oživljavanja nekadašnjeg velikokladuškog diva, te najavio da će potporu za svoj plan zatražiti od svih država u regiji. priredila Ankica Barbir Mladinović.
Nakon punih 17 godina izbivanja iz javnosti i punih 11 godina zatvora za ratne zločine, iz kojeg je nakon odležane 2/3 kazne proljetas izišao, Fikret Abdić svojim sljedbenicima omiljeni Babo pojavio se danas u Zagrebu pred novinarima, tek neznatno stariji, ali i dalje svjež, psihički i fizički i energičan u obrazlaganju svoje ideje.
Jer ja hoću da zaustavim pljačku, hoću da zaustavim rušenje, hoću da pokrenem revitalizaciju, dakle izgradnju na farmama koje su potpuno devastirane, tražim samo dozvolu za gradnju nove farme na betonskim temeljima. A stvar je sada javnosti bosansko-hercegovačke da osudi taj način, to se nije smjelo desiti. Najsnažniji ekonomski organizam u Bosni i Hercegovini se obilato ruši. I danas farme koje se sjeku sada ubrzano, a to vlada asistira tome. I kako ona da se složi? Međutim, taj se odnos mora promijeniti. Niko nema pravo da se tako ponaša, pa ni vlada federacije.
Abdić je predsjednik Upravnog odbora Udruženja za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerca iz Velike Kladuše, tvrdi da za svoj projekt ima potporu 38.000 BiH građana u dijaspori koji su spremni i financijski ulagati, potporu bivših Agrokomercovih stručnjaka, ali i tisuća nezaposlenih mladih kadrova. Kaže da je u 4 mjeseca kako izišao iz zatvora osobno kontaktirao telefonom, elektronskom poštom i slično oko 7.000 ljudi. Formirali su sekcije bivših dioničara po mjesnim zajednicama i žele raditi ne stari nego novi i suvremeni Agrokomerc. Potpuno pogrešnim drži zahtjev države BiH Republici Hrvatskoj u proljeće 2010. prema kojem Republika Hrvatska treba vratiti ili platiti državi BiH za imovinu, a na tom spisku nalazi se imovina Agrokomerca u Luci Rijeka. Abdić podsjeća da su to bila udružena sredstva i da tako treba i ostati zbog budućnosti nove proizvodnje od koje će korist imati i država Hrvatska i država BiH.
Toj velikoj firmi je potrebna Luka Rijeka na jedan način. Vladi federacije je važno da za te silo se dobije koliko toliko sredstava, da popuni inače prazan budžet federacije. Prema tome tu se razilaze naši interesi formalno pravno. Međutim, suštinski, ako će se gledati interesi radi ljudi i građana države Bosne i Hercegovine, onda ovaj naš pristup odgovara njima jer se zagovara zapošljavanje protiv bijede, nezaposlenosti i siromaštva.
Abdić podsjeća da su dioničari vlasnici 53% Agrokomerca, a vlada federacije 47%, a vlada ga je, kaže, nedopušteno nacionalizirala. Izvijestio je da su planove revitalizacije Agrokomerca poslali na 870 adresa institucija u BiH, ali nitko im dosad nije odgovorio, niti iz federacije, a niti iz institucija države BiH.
Na primjer, Bakir Izetbegović je dao intervju u kojem je on rekao: mi ne računamo sa Fikretom Abdićem. To je sad njegov problem, jer mi ja tražim da se firma preda dioničarima, a oni odlučuju hoće li mene uzeti ili neće. Dakle, dioničari, to nije stvar vlasti. Nije slučajno srušen Agrokomerc. Bosna i Hercegovina mora identificirati ljude koji su kreatori tog projekta.
Na upit novinara Novog lista kako može uopće očekivati potporu i suradnju s vladom BiH kad je osuđen za ozbiljan ratni zločin na području zapadne Bosne, Abdić na to pitanje nije odgovorio, a moderator preskonferencije odlučno je prekinuo daljnja pitanja o ratnim zločinima i rekao da će zato biti prilike na skorim idućim presicama koje Abdić planira održati, a prvu već u kolovozu. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorska policija je u ponedjeljak uvečer privela nekoliko desetina mještana Beran sela na sjeveru države i razbila 10-dnevnu blokadu otpada na Vasovim vodama, ali su građani uporni u nastojanju da ne dopuste daljnje odlaganje otpada u svom susjedstvu, divlju deponiju ponovno blokirali, nakon čega su ponovno privedeni. Tako se taj problem već 7 godina vrti u krug jer se nadležno ministarstvo oglasilo nenadležnim, a lokalna samouprava nema sluha za zahtjeve građana. Više zna Esad Krcić.
Policija je sinoć privela nekoliko desetina mještana Beransela, među kojima je bilo i žena i djece. Razbijanje 10-dnevne blokade smetlišta na lokalitetu Vasove vode je kamionima lokalnog komunalnog preduzeća omogućilo da istovaruju nagomilan otpad. To međutim nije obeshrabrilo građane koji su ponovo blokirali smetlište. Predstavnik mještana Beransela Jovan Lončar:
ja sam jutros ponovo priveden, jer smo ponovo blokirali smetlište i ponovo sam priveden još 10 građana i pušteni smo posle efektivnog razgovora. Došli smo nazad jer su mi uručili papir iz ministarstva održivog razvoja turizma gospodin ministar Predrag Sekulić je odgovorio na dopis gospodina Branislava Lutovca, predsjednika zaštite životne sredine iz Berane, koji je tražio saglasnost za dalje odlaganje komunalnog otpada na ovoj lokaciji, za koju nemaju nikakvu dozvolu niti ikakav legalan papir da odlažu što oni odlažu.
Smetlište koje je razlog nezadovoljstva mještana Beransela nema upotrebnu dozvolu, a lokalne vlasti uprkos velikom protivljenju navodno planiraju da na ovom mjestu grade sanitarnu deponiju za 7 opština i reciklažni centar. Iako je ovaj slučaj star već više godina, ekološka inspekcija je tek nedavno najavila da će tužilaštvu podnijeti zahtjev za prekršajnu prijavu protiv opšte bolnice Berane i beranskog javnog preduzeća komunalno zbog nepropisnog odlaganja medicinskog otpada i njegovog miješanja sa komunalnim. Mještani Beransela koji traže pronalaženje potpuno nove lokacije za buduću deponiju, nedavno su na nivou mjesne zajednice organizovali referendum na kome su se zdušno izjasnili protiv smetlišta u svom komšiluku. Međutim, opština koja bi po definiciji trebalo da zastupa interese lokalnog stanovništva je uporno na suprotnoj strani. Gradonačelnik Berana Vuka Golubović je odgovorio na naše pitanje da li postoji šansa da se nađe kompromisno rješenje, odnosno da lokalna samouprava razmotri mogućnosti da se izađe u susret zahtjevima žitelja Beransela.
Ne ide to lako nigdje, svugdje ljudi se plaše od tih deponija, mada eto ja sam imao prebiktu da te deponije posmotrim u toj Europi. Ja mislim da to nema bojazan bilo čega i da ova deponija će zadovoljiti svaki standard.
U međuvremenu nezadovoljni građani su specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju podnijeli krivične prijave protiv više odgovornih lica iz Skupštine opštine Berane, među kojima je i gradonačelnik Vuka Golubović, zato što su, kako se navodi, u dužem vremenskom periodu zloupotrebom službenih ovlašćenja omogućili da deponija na Vasovim vodama nesmetano radi bez potrebne dokumentacije, građevinske i upotrebne dozvole. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I pri kraju ovoga izdanja dokumenata dana satirična rubrika Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami. Ovaj put je prisluškivao razgovor srpskog ministra kulture Bratislava Petkovića i premijera Ivice Dačića.
Obišao sam pola grada, tražim taj bicikl poni.
Braco, nemoj da me vučeš za jezik. Našao se ko će da mi priča o nacionalnom ponosu, svečka koja hoće da ukine Narodni muzej. E, nemoj da izmišljaš. Nisam rekao da ću da ga ukinem. Nego šta ćeš? Da ga teleportuješ pomoću Tesline kosmičke energije. Da ga preselim u zgradu glavne pošte. A gdje ćeš sa poštom? U zgradu Narodnog pozorišta. Neću nigde. Šta će pošti opšte zgrada? Koju šalje pismo? To više ne rade ni ti tvoji Japanci. I oni su valjda čuli za SMS. Samo ne znam, je li iko izmislio mobitel za onih njihovih, Boga pitaj koliko slova. I šta će im tolika slova kad pišu onako kratke pesme, kako se ono zovu, bonsai, ti stvarno nisi normalan. Kaj, molim te, nemoj to da kažeš negdje javno, da se ne brukamo pred svetom. Pazi, ministar kulture koji ne zna kako se zovu japanske pesme. Javila se firma. Pazi, ministar policije koji po Beogradu traži japanski bicikl umjesto da hapsi onog ustašu Frljića koji mu po pozorištu povraća po srpskoj zastavi. Ne mogu ja da hapsim glumce na sceni, to bi bila katastrofa za imidž Srbije u svijetu. A povraćka na zastavi je baš ono kako svijet želi da nas vidi. Baš super za imidž. Daj čoveče, nemoj da me smaraš, kultura je tvoj resor, izvoli pa ga sredi. Pa razume se da ću da ga sredim. Neće više Srbija da trpi da je vređaju u ime nekakve slobode umjetnosti. Umjetnost ima da promoviše tradicionalne nacionalne vrednosti ili ima da je nema. Dobro, reši to kako znaš i umeš, a ja odoh da vratim bicikl. Kud si čoveče zapeo s tim biciklom? Neka Japanac čeka. Ne čeka samo Japanac, čeka i japanski ambasador, domaći i strani novinari. Ma neka čekaju, dosta je bilo te naše servilnosti. Neka ti stranci nauče da poštuju različitosti o kojima stalno palamude i neka nas Srbe prihvate onakve kakvi jesmo. A kad im pokažemo da smo svoji i da se time ponosimo, onda će i oni da nas cene. Znaš li ti na čemu ja zasnivam našu novu kulturnu strategiju? Hej, izvem ti kulturnu strategiju, jel može to da sačeka dok vratim bicikl? A jel to tebi važnija srpska kultura ili japanski bicikl? Jasno da mi je važnija kultura, ali nema tu ali. Ako ti je važnija kultura, onda lepo saslušaj na čemu se zasniva naša kulturna strategija. Dobro, ajde, na čemu? Na tome da budemo Srbi, da budemo svoji. sećaš se kako je cela Evropa zanemela kada je videla sahranu patrijarha Pavla i uverila se da srpski narod vrlo dobro zna da proceni i da prepozna vrlinu. Sećam se, ali šta s tim? Kako šta s tim? Ako budemo stalno priređivali takve kulturne događaje umjesto ovih povraćanja po pozorištu, Evropa ima ne da zameni, već da omutavi. Bog s tobom, braco, pa ne možemo svaki dan da sahranjujemo po jednog patrijarha. Pa ne mora svaki dan, ali... Ej, izvini, stvarno više ne mogu da držim ovaj bicikl, idem da ga vratim čovjeku. E, hoćeš onda da se vratiš pa da nastavimo razgovor? Hoću, ali tek nakon što posjetim patrijarha Irineja. A nisu valjda i njemu ukrali bicikl? A i da jesu, šta ima da mu ga vraćam? Jel, zato što nije Japanac? Nije, već zato što ga ti u svojoj kulturnoj strategiji ne vidiš na biciklu, nego na lafejcu.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, opširnje na našoj web stranici. Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.